Bueno, ondo, etxetik gertu, eta ondo, ondo, primean.
Hori da, eta esan bezala, ba, gainera lehen egunetik lanean, ezta? Atzo hasi eta gaur jarraitu.
Bai, bai, beti egoten ega horre olatu den zai, eta bueno, nahiko olatu politak egon zian atzo, gaur jarraipena izan dute olatuek, eta bai, hasi eta bere ala, hasi da, lanean.
Zer ikusi duzu, orain arteko txanda hauetan, esan bezala neskak sartu dira uretara bai atzo, bai gaur, zer ikusi duzu?
Bueno, ba, ikusi detena da hor tituluaren leian dauden neska guztiak, horreko goi parteko hiru lau hoiek, ba, forman daudela, bere mangak irabazi dituztela, eta hurrengo ronda, ba, kriston ronda izango dela, eta super garrantzitsua, porque esan bezala, bai, Korni, Kari Samor, eta australiarra Tyler, eta bai, batez ere, izango dut, sali horrentxe lehenko puztuan dagona, ba, denak pasadia, eta Stephanie Gilmore ere horre leian badagon, eta urruti samar egon, eta orduan oso manga potenteak editu dira urrengo txandarako.
Polina do daukagu, zete zirkuitoan Euskal Ordezkaria, pena izan zen atzo, ba, lehenengotik kanpora, ez da?
Bai, esaten den, gaztela esaten den moduan, letoko bailarko la más fea, ez? Orduan, Karitzaren kontra, ba, oso txanda potentea zaukan aurretikan, gero jokatu egin behar da, baina, bueno, bai, Karitza oso fuerteago, eta ez zion aukerarik eman. Eta bueno, ba, urte guztiaren antzera, hor dabil, ba, manga pasatu nahian, puntuak lortu nahian, baina bueno, oso zailago zete batean mangak pasatzia, eta bueno, anez eta etxean egon, eta olatu ondo jakin nola funtzionatzen duen, ba, ez un sorte gehiagirik izan, baina, bueno, nahiko polito, sofeatezu, egia esan.
Atzo aipatu genuen, Karitza Morrek txanda horretan, 9 puntutik orako bi olatu hartu zituen.
Bai, eta bueno, hori izaten da, ez dakit futbolean partidua zi eta minutu 10 minutuko ja 4-0 galtzen jutia, ez? Orduan horri buelta ematea ba zaila da, bai psikologikoki eta bueno, gero bai, ba hori, oso puntuak eta handia berdezu eta aldapagora jarri zita dion hasierako momentutik an.
Asteburua da, eguraldi ona dago, suposatzen dut jendeak ere erantzungo zuela, ezta surfzaleak izango direla hondartzan.
Bai, jende atope dago, kriston giro polita, eguraldiak launtzeu, eta bai, kriston giroa, jendetxa handia, leku guztietatik etorritakoa, Euskal Herri partetik asko etortzen dira, urbiltzen dira oso gorrea, eta bai, oso giro polita dago.
Mikel, bueno, surfa garraitzen duenak apur bat badaki, epailen lan hasien izaten den, orain entzuten ariko zaizkigu hoietako batzuk, eta entzuten ariko zaizkigu, ba, surfa garraitzen ez duenak badaki eta saldu izan duzula beste noiz edo noiz, baina bueno, orain txe baliatuz, ba, zeuk esan bezala, atxeden tarte batean zaudela. Kontaiguzu pixka bat nolakoa den zuen lanegun bat, gaur noiz hasi zara, zer egin duzu orain arte, orain atxedenak, ero zer, pixka bat kontaiguzu zure laneguna.
Bueno, ba, gu normalean goizengoiz etortzen gehonea, olatuak txekeatu, zulariak entrenatzen ikusi, nolabait bertan dagoen potentziala bapur bat buruan bueltan ikusteko, eta bueno, komisionarrak esaten baldin badu martxan gaudela edo kompetizioa onda gola, hor gure lanean hasten geha, gu box moduko bat daukagu, bost epaile ari dira beti manga bakoitza puntuatzen, epaile buru badago gure puntuaketak nolabait kontrolatzen, replay sistem badaukagu, ba, ez dakiten izan ojo dalkon delako hori moduko bat, non errepikapenak ikustea badaukagu, beti ere epaile buruak apropos uste duenean, begiratu behar ditugula, ez dugu epaileak ez du eskatzen olatu guztien errepikapena hor epaile buruak agintzen du, bueno, ikusi dezagun olatu hau berriro, angulo ezberdinak izaten ditugu telebistan, baina beti nolabait priorizatzen da guk gure begiekin ikusten duguna, ez? Badagolako direktozko pertsepzio bat, ba, kamarak inoiz ez duela nolabait grabatzen, abiadura, ez dakit beste toke kriterioan dauden beste aspektu batzuk, ba, beti kamarak beste modu batean azaltzen dituna, ez? Eta, bueno, lan individuala da, gure boxean da gaude, mundu guztia izle dago, albokoak ze puntuatzen duen ez dakizu, eta konzentrazio mailandiko lana da, gero sistema informatiboko bat dago, non nota altuena eta nota basuena eliminatu egiten ditu, eta tartean dauden hiru nota hoiekin, ba, media bat egiten du, eta hori da surfak, edo surfistak eramaten duen nota ofiziala, ez? 30 minutu azka surfistak txandan aurrera joteko, bi olatu honenak kontutan izaten dira, eta ez dauka limiterik. 30 minutu horietan hartu ditzazken nahi ditu olatu guztiak. Eta beti ere, bere bi honenak kontutan eukiko dira, ba, irabazi edo ez egiteko manga. Hiru txanda egiten dugu lan, eta gero deskantsua. Hiru txanda lan, eta gero deskantsua. Baina berez ekipoa zazpi epaile gara, orduan. Manga guztietan, bi epaile altzatu egiten dira bere berrika egiteko, eta beste bi eseri egiten dira ba, fresko atosenak bere atxeden aldetik. Eta hor rotazio bat egoten da beti gure artean. Beti ere, ba, orduta erdi baino gehiago eserita egotea, ba, hor ja konzentrazioa eta ba, ja galtzen hasten da, orduan rotazio hortan lan egiten dugu.
Eta behin atxeenera joaten zarenean, ez dakit, jarraitzen duzu surfa ikusten, atxeenean dagoen beste epailarekin surfa hitz egiten, edo hor bapaten azten zarete. Bueno, zer moduz familia nirea ondo ez dakize, badakize?
Bueno, ba, izaten da pur bat, un poco de todo, porque deskonektatzea oso garrantzitsua da, eta beharrezkoa da, ezin duzu denbora guztian konektatuta egoten jarraitu, nola bitezateko, orduan apur bat despeje dugu egiten zea, bai komentatzen duzu libre dagoen epailearekin, ba, igual diferentzia uki baldin badezu nota batean, jo, zutxer ikusi duzu, nik hau ikusi dut, ba, nola bait beste ikuspuntua hori ulertzeko, baina oso puntuala izaten da. Eta gero ere, desconnecting, esaten dugu guk, ez? Porque ezin duzu orain bertan gertatzen dana ahaztu, porque zu gero eserik ingozea, eta ez baduzu kontutan auki urreko mangan ze olatu egun dian, edo ze puntuak eta egun dian, ba, pur bat galduta azta ere badukazu. Orduan, bietako mix bat da, deskonektatzen duzu, baina aldi berean beti hor belarria eta bista derreojo arizera begiratzen uretan zen gertatzen zure berikian.
Bueno, ba hortxe, nazioarte mailako epailak lanean eta tartean gure Mikel Zalakaine bai. Bi kontutxo amaitzeko, batetik, bertara joan nahi duten Euskal Zaleentzat, Mikel, itxura dauka, bihartik aurrera itxasua bare xamar egongo dela, eta badirudi, ostiralerako datorrela urrengo itxasaldi, ez da, akaso txapelketa, bueno, ba ez dakit, ostegunean, edo asteazkenean akaso, baina ez dirudi bihar eta etzi izango dugunik, ez da?
Ba, hori da denez duztet plana berez. Duztet bihar eta etzi hori, itxasua berakadoa, oso fuerte zigera ere, eta nik uste dut, nik entzundu danaren arabera, ba hori, asteazkenean ari da zuel berri bat etortzen, eta nik uste dut hortikan aurrera asteazkena, ez dakit, helduko dan edo ez, baina ba, estela osteguna ostira larun bat tarte hortan ikuste dut mutilen txapelketarekin sartuko garela buru belarri.
Eta hortxe, ba, bueno, ba, betikoak ez da, Jordi Smith, John Florence, Gabriel Medina, Mick Fanning, eta hoie guztiak ikusteko aukera izango da. Eta amaitzeko, Mikel, bueno, ba, zeuk esan duzu, ez da, hemen entzuten da, eta bueno, ba, hortxe dago, ez da, zirko guztia, orain munduko surf zirkuitoko zirko guztia, ba, oze horren dago, eta hor hitz egingo duzue gai askori buruz. Gauza ezberdinak irakurri ditut, etorkizunari buruz, datorren urtego zirkuitoa ezberdina izango dela, bai data aldetik, bai sistema aldetik, bai ZTA, bai QSA, zer entzun duzuzuk, zer aipatzen da?
Bueno, ba, bai, badirudi, ba, hori, jefe berriak, edo, bueno, hor beste espera baten dauden jendeak, ba, erabaki duela nolabait honi buelta bat ematia, eta datorren urtea ez da kanbio gehiagirik egongo, trantsizio hortako urtea izango da, bai ematen du 2000 eta 2019ko, ba, zirkuitoak aldaketa bat egiko duela, batez ere egingo dana da, edo, esaten dana da, 8 hilabete egongo diala ZTA burutzeko, bazakit, urtarriletik abuztu tarte hortan ZTA guztia egingo da, eta gero abuztutik urte bukaerara ba, QS-an konzentratuko da zirkuito profesionala. Eta orduan horrek ba, nola baiteko aldaketak izango ditu orain arte montatuta dagoen estrukturaren arabera. Eta gero egin nahi dutena da, ba, nola baite, ez dakit, futbol amerikanoan, superbola egiten da moduan, azkenengo final handi bat, ba, surfean sartu ez, eta zan dezagun, liga erregularra bukatzen denean, ez dakit, izango dian lengo lauak edo lengo sortziak, ba, mentagoa ez bezalako paradisu batean, jokatuko duten hori izango dan, ba, urte hortako munduko txapelketa. Hori da pur bat entzuten dena, eta guk itxegin duguna, edo entzun duguna. ikusiko dugu, badiotzu, datorren urtean ez dut uste hori gertatuko danik, baina bai horri begira egongo garela datorren urtean, eta hemendik bi urtera, ba, horlako ideia berri horrekin hasteko.
Bueno, ba, ikusiko dugu, etorkizunak zer ekartzen duen, eta hori baino lehenago, ba, ikusiko dugu, Frantziako txapelketan zer ekartatzen den. Mikel Zalakain, mil esker zure atxeden tartean, ba, guri tarte hau egiteagaitik, eta orain segi, connecting, disconnecting zure prozesu horretan.
Vale, mil esker zuri.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Venga, agur.